Saat 22:30 saz attı kovadı. Кайрылуу кеч кадырмандуу угармандар, бүгүнкү күнгө шаршемби 24-ноябрь. Бүгүнкү программабызда
макул болгон алышмыштарга же өкмөттү башкарууга жапай сезе болду деп айтышты.
Кыргызстанда парламентте коалиция түзүү эмне үчүн кечеңдеп жатат? Программабызда башка да темаларга токтолобуз. Уктурууга Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Драган Мелаевич операторлук кылышат. Программаны Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Алды менен жаңылыктардын топтому, микрофондо Амирбек Азамулу. Амирбек, кепсеңдер.
Рахмат. Сот апрель окуясы боюнча күнөөлөнгөндөрдүн айыбын угузуп бүттү. Мамлекеттик күзөт кызматынын Альфа Арстан атайын топторунун жетекчилерине, кызматкерлерине тагылган айыптар бүгүн угузулду. Тергөөнүн жүрүшүндө 7 апрель күнү алардын өкмөт үйүнөн куралсыз адамдарга ок атып, андан 77 киши өлгөнү, 306 адам түрдүү деңгээлде жарадар болгону аныкталды деп билдирди мамлекеттик айыптоочу. Айыпталуучулар тергөөнүн жыйынтыгы менен макул эмес. 7 апрелде куралсыз элге ок аткан жана ок атууга буйрук берген деп шектелип 28 киши айыпталууда. Ош шаардык сотунда Шейит Түбөдөгү кандуу окуя боюнча сот жүрүп атат. Бүгүн мамлекеттик айыптоочу 12-июнь күнү Шейит Түбө маалесинде Алмазбек Райымжановдун аялын, уул кызын өлтүргөн 6 кишинин там жайын конфискациялоо менен аларды өмүр бою жазага тартууну соттон сурады. Июнь кабылганында расмий маалыматтар боюнча 400 ашуун киши наут болуп, 1000 ашуун адам жараат алган. Июн коогалаңы боюнча өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абалы бир аз оңолуп калганын анын адвокаты Нурбек Токтокунов азаттыкка билдирди. Токтокуновдун айтышынча, тергөө учурунда башына сокку жеген укук коргоочунун сол көзү дагы деле жакшы көрбөйт. Азимжан Аскаров 14-июнь күнү базар коргондо башаламандык уюштурган, милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүргөн деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Атажурт партиясы менен социал-демократтар коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүнү эртең да улантат. Атажурт фракциясынын лидери Акматбек Келдибековдун азаттыкка билдиришинче,
кечээкидей эле биз консультация жүргүзүп атабыз, эртең дагы кийинки раунду болот, кеңири коалиция жөнүндө сөз болот,
деди Келдибеков. Кытайдан 80 автобус келди. Бишкек шаар мэриясынын маалымдашынча, Кытайдан дагы 81 автобус келет. 2008-2009 жылдары Кытайдан 153 чакты автобус сатып алынган. Апрелдеги башаламандыкта 70 ашуун автобус талкаланган, алардын көпчүлүгү али оңдоло элек. Эл аралык жаңылыктардан. Жаңы Зеландиянын Пайк Ривер кенинде жума күнү болгон жардырууда жумуш ордунда камалып калган 29 кенчи наут болгону расмий түрдө маалымдалды. Бүгүн көмүр кенинде экинчи жардыруу болгон. Премьер-министр Джон Кей кенчилердин өлүмүн улуттук трагедия деп атады.
Today all New Zealanders grieve for these men. We are a nation in mourning.
Пайк Ривер кенидеги экинчи жардыруу биз чочуган жаман окуя болгонун тастыктады. Ысымдары жана жүздөрү баарыбызга белгилүү 29 адам эми эч качан бизге кошулуп баспайт. Бул улуттук трагедия. Бул алардын үй бүлөлөрүнүн, кесиптештеринин, досторунун, жамааттын жана өлкөнүн трагедиясы, деди премьер-министр Джон Кей. Кендеги биринчи жардыруунун себеби али тактала элек. АКШ жана Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү апта соңунда деңиз машыгуусун башташат. Корея жарым аралындагы АКШ аскерлеринин командачылыгынын билдиришинче, маневр Түндүк Кореянын шейшемби күнкү Йонпхенде аралын аткылоосунан мурдан мерчемделген жана Вашингтондун Сеул алдындагы союздаштык милдеттенмесин даңгазалайт. Чабуулда Түштүк Кореялык эки жоокер курман болуп, эки жак өз ара бекыйла аткылашкан. Бүгүн Ооган бийликтери 18-сентябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялайт. Бирок көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Фазыл Ахмат Манави, шайлоо комиссиясы 24 талапкердин добуштарын жараксыз деп таап, аларды тизмеден чыгарды. Алардын ордун башка талапкерлер ээледи деп билдирди. БШК добуштарды кайра саноо маалында 1.3 миллион добушту же жалпы добуштардын 1/4 жакынын жараксыз деп тапты.
Рахмат, дүйнөлүк жана дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын топтому менен сиздерди Амырбек Азамулу тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы: эртең 25-ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Ош, Баткен жана Жалал Абад областарынын айрым райондорунда жамгыр жаашы мүмкүн. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен шамал согот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 13 градуска чейин жылы болот. Азаттык ООДА программабызды улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык фракциясы коалиция түзүү аракетин улантууда 24-ноябрда фракция лидери Алмазбек Атамбаев Атажурт фракциясынын лидерлери менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Арнамыз фракциясы социал-демократтардын коалиция түзүү сунушуна бейшемби күнү жообун бериши керек. Темага Айданбек Акмат уулу кайрылат.
Коалиция түзүүдө кырдаал бир топ чаташып, татаалдашып калганы байкалууда. Республика жана Атамекен менен коалиция түзүү анча ийгиликтүү боло бербегенден КСДП арнамызды коалицияга кирүүнү сунуштаган. Арнамыз 25-ноябрда жообун берүүгө тийиш. КСДП арнамыз эле эмес, Атажурт менен да 2 күндөн бери сүйлөшүү өткөрүүдө. 24-ноябрда болгон Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүгө Атажурттан фракция лидери Ахматбек Келдибеков, Мыктыбек Абдылдаев жана Садыр Жапаров катышкан. Ахматбек Келдибеков сүйлөшүүлөр тууралуу буларды билдирди.
Кечээкидей эле биз консультация жүргүзүп атабыз. Эртең дагы кийинки раунду болот. Эми возможно варианттардын баардыгын карап атабыз. Кеңири коалиция жөнүндө сөз болот.
Бул Атажурт фракциясынын лидери Келдибеков болду. Социал-демократтардын коалиция түзүү сунушуна арнамыздын жообу даяр болуп калганы байкалууда. Коалицияга баруунун шарты катары арнамызчылар өкмөттү аларга берүү талабын коюшмакчы. Фракциянын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу:
социал-демократтар айткан сунушка макул болуп ала деп катуу бизге тапшырма беришти. Эч кандай төрагалык жогорку кеңеште же болбосо баш прокурордук керек эмес. Арнамыз партиясы жетектесе өкмөттү жетектесин деп кече Жалал Абадта Ошто айткан сөздү баткендиктер да бир добуштан бул жерде көтөрүштү. Макул болбой ала сунуштарга же өкмөттү башкарбай же оппозицияда болгон деп айтышты.
Деген Турсунбай Бакир уулу партия лидери Феликс Ускуловдун 25-ноябрда КСДПга жообу шайлоочулардын талабына жараша болоорун болголоду. Бул арада социал демократтар кайсы фракция менен айкын болору дайым боло эле коалиция жакын арада түзүлүп калаарын айта башташты. КСДПнын өкүлү Фарид Ниязов алдыдагы иштер тууралуу буларды кабарлады.
Заседание парламента, скорее всего, состоится в понедельник, и на котором будет уже...
Парламенттин жыйыны дүйшөмбү күнү болуп калат го. Мына ошондо КСДПнын лидери коалициянын түзүлгөнүн жарыялайт. Андан кийин бизде 4 жумушчу күн калат. А мына ошол күндөрдө калган бардык процедуралык иштер бүткөрүлөт.
Деген Фарид Ниязов арнамыздын өкмөттүн суроосу расмий түрдө берилбегендиктен аны КСДП талкуулай электигин кошумчалады. Саясат таануучу Марат Казакбаев мүмкүн болчу коалиция тууралуу мындай оюн айтты.
Мен оюмча мындай коалиция болсо азыркында СДПК, Артамыз жана Республика бул негизи председатели макул болбойт го менин оюмчачы. Ошон үчүн менин оюмча Атамбаев коалициядо 4 партия түзөт го: СДПК, Республика, Атамекен, Артамыз.
Деген Казакбаев мындай коалиция түзүүгө убакыт бар экенин белгиледи. Эксперт Эльмира Ногойбаева КСДПнын Республика жана Арнамыз менен коалициясынын кемчиликтерин атады.
Во-первых, регионализм получается очень сильный. Во-вторых, это как бы кремлевские партии.
Биринчиден өтө күчтүү регионализм болуп калат. Экинчиден булар Кремлдин партиялары. Үчүнчүдөн бул толук кандуу коалиция болбой калат. Анын курамына түштүк электорат эле эмес, улуттук патриоттук күчтөр кирбей калат. Ошондуктан коалиция башкачараак болуш керек.
Деген Ногойбаева компромисске баруунун мектебинен өтүү үчүн ар түрдүү багыттагы жана региондорду камтыган коалиция керектигин кошумчалады. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Эл аралык валюта корунун божомолунда Кыргызстандын ички дүң продукциясы жыл соңуна чейин 3.5% азаят. Бул негизинен апрель июнь окуялары менен байланыштуу. Ал эми келерки жылы өлкөнүн экономикасында 7% чейин өсүш болот деп болжолдонууда. Эл аралык валюта корунун Кавказ жана Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өсүшүн иликтеген баяндамада мына ушундай көрсөткүчтөр аталат. Аталган уюмдун Кыргызстан менен мындан аркы кызматташуусу жаңы өкмөткө байланыштуу болот. Канымкүл Элкеева Бишкектен билдирет.
Эл аралык валюта корунун туруктуу өкүлү Коба Гвинетадзенин айтымында, быйыл жалпы Борбор Азия боюнча экономикалык өсүш байкалууда. Өсүш айрыкча нефти жана газ сатуучу өлкөлөрдө жогору болот. Бирок Кыргызстандагы апрель-июнь окуялары өлкө экономикасына терс таасирин тийгизип койду. Буудайдын дүйнөлүк рынокто баасынын кескин көтөрүлүп кетиши да Борбор Азия өлкөлөрүнүн айрымдарына азык-түлүк баасынын өсүшүнө алып келүүдө. Коба Гвинетадзенин айтымында, Кыргызстанда апрель-июнь айларынан кийин бейстабилдүүлүктүн айынан чек аралар жабылып, соода тармагы басаңдап, банк системасы жабыркады. Ошентип, Кыргызстандын бюджеттик жетишсиздиги ички дүң продукциянын 12% түзүп калды.
Дүйнөлүк каатчылыктан кийин 2010-жылдын биринчи кварталында Кыргызстан экономикасында ишенимдүү өсүш байкалган. Бирок соңку окуялардан кийин Кыргызстандын ички дүң продукциясы жыл соңуна чейин 3.5% азаят деп болжолдонууда. Бул жерде айыл чарба жана соода тармагы көбүрөөк жабыркады десек болот. Ошонун айынан экономиканын өсүшүнө терс таасирин тийгизип койду. Ал эми позитивдүү жагы алтын өндүрүү, иштетүү тармагы болду. Өндүрүш кыскарган жок. Туризм тармагы бул жайда абдан жабыркады десек болот. Анын айынан Кыргызстан ири өлчөмдөгү каражатты албай калды.
Ошого карабай, дейт Коба Гвинетадзе. 2011-жылы Кыргызстандын экономикасында 7% чейин өсүш болот деп болжолдонууда. Ошол эле учурда Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүндө экономика деңгээли дүйнөлүк каатчылыкка чейинки абалдан төмөн бойдон калууда. Ал эми Кыргызстанда импорт көлөмү өсүүдө. Бул негизинен Ош жана Жалал-Абад калыбына келтирүү иштери менен байланыштуу. Ошол эле учурда эл аралык валюта курунун эсебинде Кыргызстанга сырттан акча которуулардын көлөмү көбөйөт деп күтүлүүдө. Ушул жылдын 9 айындагы жыйынтык боюнча акча которуунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 22% өскөн. Бул негизинен Казакстан менен Орусиянын экономикасынын дүйнөлүк каатчылыктан соң калыбына келгендигин түшүндүрөт. Мурдараак чет өлкөдө иштеген эмгек мигранттардын которгон акчасы бир топ кыскарып кеткени айтылган эле. Ал эми президенттик администрациянын экономикалык бөлүмүнүн башчысы Болот Токтобаев Кыргызстандын ички дүң продукциясынын азаюусу жыл соңуна чейин 3.5% эмес 1.5% түзөрүн Азаттыкка белгиледи.
Внутренний валовый продукт по прогнозам, да, Минэкономразвития.
Экономиканы жөнгө салуу министрлигинин божомолу боюнча ички дүң продукция жыл аягына чейин 1.5% кыскарат. Ал эми инфляция 17-18% болот.
Прогноз боюнча.
Эл аралык валюта корунун туруктуу өкүлү Коба Гвинетадзе Кыргызстанда инфляция 7% жогору болорун белгилөөдө. Анткени менен жергиликтүү экономист Айылчы Сарбаев Кыргызстанда инфляция 20% ашуун деп эсептейт. Бул кийинки жылдын 2-жарымына барып гана калыбына келиши ыктымал.
Бизде Кыргызстанда азыр так статистикалык маалымат жок. Берип аткан цифранын баары тең божомол цифралар да. Бизде реалдык сектор жок. Соода тармактарында үзгүлтүк болду. Калган бүт баардыгы эле тармактар дээрлик баардыгы иштеп атат. Банк тармагында бир аз үзгүлтүк болду. Эмдиги жылы кайра ошо курулуштардын эсебинен, жол курулушунун эсебинен, инфраструктураларды, жанагы үйлөрдү, бизде борборлорду калыбына келтирүүнүн эсебинен быйылкыдан эки эсе, үч эсе көбүрөөк темп өсүү күтүлүүдө. Инфляция бизде 20-30-40% чейин жетип кетти.
Кыргызстандын башкы донор кызматташ уюму катары эл аралык валюта коруну мындан аркы кызматташуусу жаңы өкмөткө байланыштуу болууда. Учурда кызматташуу программасын талкуулоо үчүн аталган уюм дал ушул жаңы өкмөттүн куралышын күтүүдө. Эл аралык валюта кору жана башка донор уюмдардын Кыргызстанга берчү жардамынын көлөмү, суммасы жана жоболор жаңы өкмөт менен сүйлөшүлөт. Берилчү каражаттын суммасын азыр айтуу кыйын, дейт ал. Кантсе да анын жарымы насыя, жарымы грант түрүндө болушу ыктымалдыгы белгиленди. Ошентип учурда жаңы өкмөттү түзүүчү коалицияда азырынча ошол себептүү ушундай сүйлөшүүлөр улам артка жылууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан көрө аласыздар. Бүгүнкү программада талкууланчу тема 7 апрель боюнча сот жана анын тегерегиндеги эки ача пикирлер. Катышуучулар Мекен Шейиттери кыймылынын төрагасынын милдетин аткаруучу Осунбек Жамансариев жана ага каршы турумун Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов билдирет. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканал.
Жаңылыктардын башкы темалары. Кыргызстандан алынган кабарлар апрель окуясы боюнча сотто күнөөлөнгөндөрдүн айыбын угузуп бүтүштү. Ош шаардык сотунда Шейит Төбөдөгү кандуу окуя боюнча сот болуп жатат. Атажурт партиясы менен социал-демократтар коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүнү эртең улантат. Кыргызстанга Кытайдан 80 автобус келди. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Жаңы Зеландиянын Пайк Ривер кенинде жума күнү болгон жардырууда жумуш ордунда камалып калган 29 кенчи набыт болгону расмий түрдө маалымдалды. АКШ менен Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү апта соңунда деңиз машыгуусун башташат. Ооганстандын түштүгүндө жекшемби күнкү авиа чабуулда 16 адабатчы жок кылынганы маалымдалды. Бүгүн ооган бийликтери 18 сентябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялашты. Португалияда мамлекеттик ишканалардын жумушчулары социалисттер баштаган өкмөттүн чыгымдары 5 миллиард еврого кыскартуу планына каршы бир күндүк иш таштоого чыгышты. Күндүн башкы жаңылыктары мына ушулар. Уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда бийликтер сентябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жарыялашты, бирок алда толук болбой жатат. Көз карандысы шайлоо комиссиясынын жетекчиси бир аймакта добуштардын натыйжалары, ал жерде кимдер жеңгени али аныктала элек деп билдирди. Жаңыл Жусуп жана айтып берет бул тууралуу.
Эреже бузууларды тергөөгө байланыштуу ооган шайлоосунун жыйынтыгы 2 айдан ашык убакыт кечигип чыкты. 1,300,000 ашык бюллетен же берилген добуштардын дээрлик ар бир төртүнчүсү буга чейин эле жараксыз деп табылган. Көз карандысыз шайлоо комиссиясынын жетекчиси Фазель Ахмад Манави алдын ала тизмеден бардыгы болуп 24 талапкердин ысмы чыгарылгандыгын бышыктады. Шайлоо комиссиясы 24 талапкер депутат боло албайт деп тапты. Ысымдары алдын ала түзүлгөн тизмеден алынып салынды. Алардын ордун башка талапкерлери ээледи. Шайлоо боюнча арыздар комиссиясы жарыялагандай 1153 шайлоо бекетинде берилген добуштардын жыйынтыгы жокко чыгарылды, деди ал. Комиссиянын төрагасы ошондой эле Ооганстандагы 34 дубандын бирөөсү Газниде техникалык себептерден улам жыйынтык али чыга электигин бышыктады. Башкалаа Кабулдан түштүк батышта жайгашкан бул дубанда коопсуздук кооптонуусунан улам шайлоо күнү шайлоо бекеттеринин көбү жабык турган. Шайлоочулар өтө аз келгендиктен дубандагы башка бекеттерде берилген добуштар жараксыз деп табылган. Айрымдар Газнидеги шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин кайра карап чыгууну талап кылышууда. Бул дубанда аз гынактай берилген добуштардын жыйынтыгында Ооганстанда эң ири улуттук топ болгон пуштундар утулуп, дубанга бөлүнгөн бардык 11 мандатты Хазари улутундагылар утуп алгандыгын көрсөткөн. Өзү пуштун улутундагы президент Карзай ооган элинин биримдиги үчүн Газниде жаңы шайлоо өткөрүүнү колдой тургандыгын айтууда. Волеси жырга деген аталыштагы парламенттин төмөнкү палатасындагы 249 орун үчүн 2,500 ашык талапкер, анын ичинде 400 ашык аял ат салышты. Бириккен улуттар уюму каржылашкан көз карандысыз шайлоо комиссиясына байкоочулардан, шайлоочулардан жана талапкерлерден 6,000 ашык арыз келип түшкөн. Нааразы талапкерлер жана алардын колдоочулары бир нече күндөн бери Кабулда демонстрация өткөрүп келишти. Ушуга байланыштуу президент Карзай нааразыларда сотко кайрылууга мүмкүндүк бар экендигин мындайча белгиледи. Жеңилип калган айрым талапкерлер шайлоого даттанып жатышат. Алардын даттануу акысы бар. Эгер кимдир бирөө нааразы болсо, укук системасына кайрылып, арызын ошол жакка каттата алат. Бирок жеңилип калган үчүн жолду бөгөп, ар кандай зомбулук баштаганы туура эмес. Бул өлкөгө каршы аракет болуп саналат. Мындайга барбаштары керек, деди президент. Ооганстанда талиптердин бийлиги кулаган 2001 жылдан бери быйыл 18 сентябрда экинчи ирет парламенттик шайлоо өттү. Анын аралыгында өлкөнүн баш прокурору шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча кылмыш ишин козгоп жаткандыгын жарыялады. Шайлоодо добуштар акчасын Дубайда кармаган таасирлүү оогандар тарабынан соодаланды, деп айтты Мухаммед Искак Алако.
Жаңыл Жусупжан Ооганстанда чыгарылган шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө айтып берди. Азаттык ободо. Коңшулаш Тажикстандагы жагдайга карылабыз. Атап айтканда, тажик бийликтер 2 айдан бери Рашид өрөөнүндөгү ислам козголоңчуларынын сарызына чөп салып жок кыла албай жатат. Тоолуу аймак менен байланыш акыркы 2 айда үзүлүп калды. Аскерий операция тууралуу өкмөт эч кандай маалымат бербейт. Көз карандысыз булактар Рашид өрөөнүндө өрөөнүнөн маалымат алуу татаал экенин айтып жатышат. Мындай шартта эл ичинде ар кандай күбүр шубур кептер арбын болот. Темага Амырбек Азамулу токтолот.
Сентябрдын 19-нда Рашта аскери кирбен буктурмага кабылгандан кийин тажик аскерлери өрөөндө ислам согушчандарына каршы операция баштаган. Расмий булактар Рашта кырдаал аскерлердин көзөмөлү астында экенин айткандан башка маалымат бербейт. Бирок бийлик октябрда милициянын Исфара районундагы рейди Өзбекстан ислам кыймылы менен байланыштагы террорчуларга каршы өткөрүлгөнүн ширма алымдаган. 3 сентябрда Ходжент шаарында жанкести жасаган бомба чабуулун да бийлик жанагы кыймылга жүктөгөн. Ошентип расмий дүйшөмбү ислам согушчандарынын коркунучун айтып, батыштын этегетек гум жардамын жана саясий колдоосун алууда. Анткен менен Раш өрөөнү менен байланыш жок. Анын жүйүсүн ички иштер министрлигинин өкүлү Махмудулло Асадулло Заади азаттыктын кабарчыларына
Чунки ханоз амалият идома дорад ва тамоми восита, тамоми кушишҳо барои
аймакта террористтер менен кылмыш топторун жок кылуу боюнча операция жүрүүдө. Ошон үчүн ал жак менен байланыш убактылуу токтотулган деп түшүндүргөн. Уруштун жүрүшүндө 20 согушчан жок кылынган жана 30 ашуун согушчан туткунга алынган. Асадулло Задайнын сөзүнчө алардын көбү террорчулардын Ауганстандагы жана Пакистандагы базаларында машыгып келгендер. Түрдүү эсептөөлөргө караганда 19 сентябрдагы кандуу блоонду кошкондо бүгүнгө чейин Рашта кеминде 65 аскер окко учкан. Бийлик болсо Раштагы коогалаң үчүн жоопкерчиликти тажик оппозициясынын мурдагы командирлери Абдулла Рахимов же Молдо Абдулло менен Алаудин Давлатовко же Ака Али Бердакиге жүктөп келет. Молдо Абдулло өлкөдөгү 5 жарандык согушка чекит койгон 1997-жылкы тынчтык келишимин таануудан баш тарткан. Аны ооган талиптери менен Ал-Кайдага кошулду деген кеп сөздөр да бар. Бийликтин мындай сөзүнө көпчүлүк эл ишенбейт. Мурдакы вице-премьер Кожо Акбар Туражанзаде бийликке Рашка аскер киргизүү үчүн Молдо Абдулло шылтоо гана болду дейт. Аймактан келген адамдар Молдо Абдуллону дээги бир тирүү жан көрбөгөнүн айтышат. Молдо Абдулло Бин Ладен кейпи албарсты болуп калганы талашсыз. Ырас былтыр коопсуздук күчтөрү Раш өрөөндө өткөргөн операция маалында оппозициянын беделдүү өкүлү Мирзо Зияев табышмактуу жагдайда өлтүрүлгөн. Бийлик ошондо да Зияевди Молдо Абдуллонун тарапкерлери тындым кылды деп чыга келген. А Молдо өзү эч качан расмий билдирүү жасаган эмес жана бир да кабарчыга интервью бербеген. Айрым дүйшөмбүлүктөр Раштык согушчандар президент Рахмондун бийлигине олуттуу коркунуч жаратпайт деген ишенимде. Ушундай эле пикирин АКШнын элчиси Кен Гросс да азаттыктын кабарчыларына айткан. Ал жердеги куралдуу согушчандардын дүйшөмбүнү көздөй жылаары же өкмөткө чар тараптан кол салчуудай түрү жок. Силер Раш өрөөнүн кайсы бөлүгүндө жайгашканын биз аныктай алабыз, дейт дипломат. Баса тажик өкмөтү Кен Гросско аймакта операция жүрүүдө деп Рашка баруусуна уруксат берген эмес.
Коңшулаш Тажикстандын Раш төрөнүндөгү аскерий операциялары тууралуу Амырбек Азамулла айтып берди. Кезек азаттыктын күн соолунда Кыргызстандагы медициналык мекемелерде тейлөө сапатына канааттанасызбы деген суроо берилген эле угармандардан бизге келип түшкөн пикирлерди кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу топтоду.
Менин атым Сагынбек Токсобаев. Мен азыр кулактагы врачтардын берген эмесине мен канааттанбайм. Себеби жакшы врачтар жок, баары тең кетип калыптыр. И ошондой эле көп клиникаларда жакшы обслуживание табышпайт анткени. Мисалы үчүн райондордо билбейт жакшы эмелерди азыркы окуп аткан жаштар негизги эмелерин адистери жок. Рахмат.
Медициналык персоналдын тейлөөсүнө көп эле адамдар көп учурда эле ыраазы боло бербейбиз. Айрыкча кандайдыр бир оройлук, элпектүүлүк жокко сезилет, оройлук мамиледе болушат. Атым Айнара, Бишкектен.
Мен Бал шаарынан болом, атым Руслан. Мынакей жакында менин келинчегим катып ооруп, саат 11:00 скорый чакырсак, келишти дагы эчтеке кылышкан жок. Температурасын ченеди, давлениясын ченеди, анан деген бензинге акча барбы деп акча сурашты. Же болсо такси менен өзүмө жеткирбейт белеңер деп туруп кетип калышты. Болгон келе медициналык келе абдан начар да. Эч бир жардам жок, жөн эле бир эме да, зарплата эле алмайт да булардыкычы. Билимдери да начар болуш керек, эчтеке билишпейт. Ошо болгон.
Мен Нарын шаарынын тургуну Калмакова Таалай. Нарын шаарынын медицинанын тейлөөсү жакшы, мага канааттандырлык эле.
Менин атым доктур Бек. Силердин суроолоруңуз мындай да, бул шаардагы ооруканаларга мындай жакшы эле азыр азырынча болот. Бул айыл жергесинде начарыраакта, ошого тиги өкмөт тараптан көңүл бурулса жакшы акат. Мындай калганы ошону ушундай эле шаар ичинде болсо жакшыраак эле ойлойм мен. Айыл жергесинде начарыраак.
Күн соолунан Кыргызстандагы медициналык мекемелерде тейлөө сапатына канааттанасызбы деген суроого угармандардын берген жооптору мына ушундай болду. Аларды ОБК кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу топтоду. Адаттагыдай эле Азаттыктын сайтына кайрылабыз. Андагы макалалар күн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сиздерди сайттын редактору Зейнеп Мартбек кызы түзөбөдө тааныштырат. Зейнеп, кеп сенден да.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды байма-бай талкуулашууда. Социолог деп өзүн тааныштырган окурман, ооруну жашырсаң өлүмгө алып келет дегендей эле Кыргызстанда коррупциянын айынан президенттерибиз качып, экономикабыз акыркы 20 жылдан бери бир да алдыга жылбай келет. Бир да өндүрүш чыгарган завод же фабрика курулбады. Айыл чарбасы кайрадан артка кетти. Азыр бийликке парламент келсе да коррупция жок болбойт. Себеби балык башынан сасыйт дегендей бийликтин 100% болбосо да 90% акыркы 20 жылдан бери бийлик бутактарында иштеген кызматкерлерден түзүлүп калды. Азыр мамлекеттин кызматында отурган жаш кадрлардын атасы прокурор же болбоду дегенде милициянын башчысы. Кыргыз мамлекетинин эсебинен окуп жүргөн Москвадагы студенттер менен маектешсең да бирөө чиновниктин же командирдин баласы болуп чыгат. Коррупцияны биз каныбызга сиңирип алганбыз деп үн кошсо атын жазбаган окурман. Атамекен менен республика тил табышса жакшы болот эле. Бабанов амбицияны таштап компромисске барышы керек. Себеби ал жаш, бийлик жүргүзгөнгө али жетишет деп үн кошсо эне деп өзүн тааныштырган окурман. Бүгүнкү күндө кыргыз эли күткөн, эч качан калыс баа берилбей турган, 100 жылдап да ачылбай турган, чындыкты чыркыратып айтып турсаң бирөөлөр укпаган, чынбы деп жооп ала албаган суроолор менимче булар. 91 жылдагы Ош окуяларына эмне үчүн калыс баа берилген эмес? Эмне үчүн чыккан? Анын сыры эмнеде? Аксыдагы адамдарды атууга ким буйрук берген? 2010 жылдын апрелинде болгон кан төгүүгө ким жооп берет? Ким аттырды? Оштогу июнь окуясын ким баштаган? Эмнеге? Эмне үчүн кыргыз эли ушул абалга жетип, бийликтин эки жүздүүлүгү бийликке болгон ишенимин өлтүрүп, барсыңбы мамлекет катары? Деп үн кошсо ак тилек атты окурман. Коом да элитасы болмок беле? Анан дагы элита каны боюнча аныкталбайт. Элита жогорку интеллекти, жөндөмү, таланты, компетенттүүлүгү менен жалпы журттан айырмаланып турат, деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы Бишкек шаарынын аталышын Манас деп которуу демилгеси тууралуу макаланы талкуулашууда Алишер деп өзүн тааныштырган окурман. Бишкек деп атын өзгөрткөн менен эч нерсе өзгөрбөйт. Топчубек Тургуналиев андан көрө элдин кышка камын көргөнгө аракет кылсаңыз болмок деп үн кошсо. Оши деп өзүн тааныштырган окурман. Кыргызстанда башка проблема калбагандай, экономиканы көтөрүш керек, саясатты жыйыштырып. Бишкекти Манас дегиле, Нарынды Семетей дегиле, Ысык Көлдү Сейтек, Таласты Жакып дегиле азаматтар жомоктогудай жакшы жашоо болуп кетет. Бардык маселелер өзүнөн өзү чечилип калат да десе, өзүн кыке деп тааныштырган окурман. Абдан туура маселе коюлуп жатат. Биринчиден Бишкек Баатыр менен Манасты салыштырганда албетте Айкөл Манас абабыз бир топ өйдө турат. Анын үстүнө Манастын атабыздын идеологиясына муктаж болуп жатабыз. Анан дагы Манас атабыздын ички руханий ачыла элек чоң энергиясы бар. Мындайча айтканда ачыла элек көп деген жакшылык алып келе турган сырлары бар. Ошондуктан Бишкекти Манас ордо калаасына которуу туура чечим деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу тилден дилге, талкуудан тактыкка аттуу кыргыз тилине арналган жернеге да байма-бай пикирлер келүүдө. Мына ушундай кызыктуу пикирлер менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Биздин дарек 3w.azattik.kg. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Биздин кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы Азаттыктын сайтындагы макалалар күн кошкон угармандардын ой пикирлери менен тааныштырды. Сиздерди Азаттыктын жарым сааттык программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясына мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш бакылансын.